Jurnal Militar, Radio România Iași.
15 și 30 de minute, începe o nouă ediție Jurnal Militar aici pe frecvențele Radio România Iași, o producție a Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale. Sunt Adrian Gâtman, împreună cu dumneavoastră preț de aproape jumătate de oră cu informații noi din armată și despre tot ceea ce înseamnă domeniul apărării. Bun găsit! Pe scurt, din programul de astăzi, rubricile obișnuite, actualitatea militară, misiunile internaționale și subiectul săptămânii. În a doua parte a emisiunii vom afla despre antrenamentele piloților bazei 95 aeriene din Bacău și cele ale militarilor rezerviști voluntari de la Iași, care ieri au trăit un moment special, ceremonia depunerii jurământului militar. Vom vorbi spre final de ediție și despre înscrierile în instituțiile militare de învățământ și despre campaniile Ministerului Apărării Naționale de promovare a profesiei militare. Deschidem Jurnalul Militar cu principalele știri ale săptămânii în grupajul de actualitate realizat astăzi de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Forțele navale române organizează în perioada 20 martie-2 aprilie exercițiul multinațional Sea Shield 2023. Circa 3400 de participanți din 13 state aliate și partenere vor desfășura antrenamente în Marea Neagră, pe Dunăre și în zona de coastă. În exercițiu sunt implicate 10 de nave militare, avioane și elicoptere, embarcațiuni de intervenție, autospeciale și dispozitive mobile de lansare. Sea Shield este cel mai complex eveniment de instruire din acest an al forțelor navale române, ne-a declarat comandantul flotei, contraamiralul de flotilă, Cornel Cojocaru.
Sarcina de a conduce exercițiul revine comandamentului componentei navale. Flota, flotila fluvială, celelalte mari unități, vom genera forțele, grupurile de luptă. Avem secvențe de apărare infrastructurii critice naționale, avem secvențe de trageri și misiuni de luptă reale, cu tehnica de la bord, atât la mare cât și la fluviu.
Seria de exerciții anuale Sea Shield este destinată instruirii forțelor aliate și a fost propusă de România la summitul NATO de la Varșovia în 2016 pentru întărirea măsurilor de securitate pe flancul sud-estic european. Grupul de luptă NATO dislocat în România are un nou comandant în persoana colonelului francez Laurent Luizetti. Acesta a preluat comanda grupului de la conaționalul său, colonelul Alexandre de Feligond, care a condus structura din luna octombrie a anului trecut. Ceremonia de schimbare a comenzii a avut loc în poligonul Cincu din județul Brașov. Din această lună, din grupul de luptă NATO condus de Franța, va face parte și un detașament de militari luxemburghezi. Schimbare de efective anunțată și pentru contingentul american dislocat în baza de la Mihail Cogălnicianu. Armata Statelor Unite își va roti în perioada următoare militarii din divizia 101 aeroportată și va aduce în țara noastră 500 de soldați din divizia 10 montană. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a încheiat programul vizitelor oficiale în regiunea Orientului Apropiat. În cadrul întâlnirii din Qatar cu ministrul de stat pentru apărare, au fost abordate perspectivele de dezvoltare a cooperării în domeniul instruirii în comun, schimbului de informații și dezvoltarea de noi tehnologii pentru apărare. Cei doi oficiali au discutat și despre situația de securitate internațională cu provocări fără precedent la adresa arhitecturii de securitate euroatlantice și globale. În Iordania, ministrul român al apărării s-a întâlnit cu omologul său și cu președintele Comitetului Statelor Majore Întrunite, cu care a stabilit câteva domenii cu potențial de dezvoltare în context bilateral, cum ar fi forțele pentru operații speciale, educația militară, instruirea personalului și industria de apărare. România exercită până anul viitor un mandat de ambasadă punct de contact NATO în capitala Amman, fapt ce, în opinia ministrului Tâlvăr, poate crea premisele unei implicări active a țării noastre în dezvoltarea capacităților de apărare iordaniene. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a participat joi la deschiderea celei de-a 10-a ediții a Consiliului de Afaceri Româno-American. Secretarul de stat a făcut referire la evoluțiile recente ale mediului de securitate și a transmis delegației americane că Ministerul Român al Apărării se adaptează la cerințele operaționale actuale. În context, a menționat că planificarea apărării trebuie să aibă în vedere înzestrarea cu tehnică adaptată nevoilor de apărare și securitate ale României. Simona Cojocaru a reafirmat și în acest cadru angajamentul României pentru apărarea colectivă prin alocarea a 2,5% din PIB pentru apărare, din care cheltuielile pentru echipamente majore în perioada 2023-2026 să fie la o medie de peste 30% din bugetul apărării. Incident aviatic petrecut marți deasupra Mării Negre, soldat cu prăbușirea unei drone americane MQ-9 Reaper. Potrivit reprezentanților armatei Statelor Unite, un avion de vânătoare rusesc Suhoi-27 a lovit elicia unei drone de supraveghere care executa operațiuni de rutină în spațiul aerian internațional, făcând-o să se prăbușească în Marea Neagră. Deși au mai existat și în trecut astfel de interceptări, manevra aeronavei rusești a fost catalogată de Casa Albă drept nesigură și neprofesionistă. Aeronavele americane efectuează în mod obișnuit zboruri deasupra teritoriului suveran european și în spațiul aerian internațional, în conformitate cu legile naționale și internaționale aplicabile pentru a consolida apărarea și securitatea colectivă europeană. Mai precizează Comandamentul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii în Europa. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a solicitat Congresului American creșterea cheltuielilor pentru apărare pentru anul 2024 la $886 miliarde, cel mai mare buget de apărare pe timp de pace de până în prezent. Suma include o majorare cu 5,2% a soldelor militarilor, fonduri semnificative pentru cercetare și dezvoltare și cheltuieli suplimentare pentru muniții. Atât Congresul, cât și administrația americană au în atenție un posibil război prelungit în Ucraina și potențiale conflicte viitoare cu Rusia și China. Războiul din Ucraina a arătat armatei Statelor Unite ale Americii că are nevoie de rezerve mai mari de anumite tipuri de muniții. Bugetul propus accelerează de asemenea ritmul achiziției de avioane de luptă F-35 cu încă 81 de bucăți, cel mai mare program de înarmare al Pentagonului. Printre prioritățile noului buget se află modernizarea triadei nucleare de rachete balistice intercontinentale Sol-Sol, bombardiere și submarine cu rachete balistice, construcția de nave și dezvoltarea de capabilități în spațiul extraterestru.
Mulțumesc, Sonia Raicu. Jurnal Militar astăzi, 18 martie, aici la Radio România Iași. Continuăm cu subiectul săptămânii, unde vă propunem un fragment din ediția de joi a emisiunii Euroatlantica de la Radio România Actualități, în care generalul major în rezervă Dan Grecu, analist militar, și profesorul universitar Ștefan Ciochinaru, jurnalist și analist de politică externă, au fost întrebați de realizatorul Radu Dobrițoiu dacă Beijingul se va implica în conflictul din Ucraina. Aflăm răspunsurile în câteva momente.
Subiectul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, credeți că războiul schimbă ierarhii internaționale în favoarea Chinei?
Da, vechea ierarhie internațională care situa Rusia pe locul 2 ca putere militară, cel puțin, locul 2 va fi liber acum, inclusiv pentru puterea militară a Chinei, dar este încă mult prea devreme ca să vorbim despre așa ceva, pentru că China are încă o rămânere în urmă semnificativă din punct de vedere militar, în pofida faptului că și-a dezvoltat flota foarte mult în ultimii ani.
Domnule general Dan Grecu, China dispune de cea mai mare industrie de semiconductori, are o importantă capacitate de producție pentru componente microelectronice. Sunt aceste elemente de sprijin neletal importante pentru industria militară a Rusiei?
Sunt indiscutabil importante, dar altfel chiar astăzi a apărut și o știre cum că pe frontul din Ucraina rușii utilizează drone, așa numitele drone de jucărie, cele ce poți să le cumperi online de la diferite companii. De fapt, ele nu sunt chiar de jucărie, dar oricum sunt de mici și de dimensiuni, nu sunt sofisticate și nici adaptate utilizării militare. Dar dacă îmi permiteți, pe lângă cele ce le-a afirmat domnul Ciochinaru și foarte bine, adică sunt totul de acord cu domnia sa, părerea mea este că autoritățile chineze vor rămâne în general pro-Moscova, nu neapărat prin livrarea de armament. Se este posibil ca foarte, foarte ascuns să fie o livrare de muniții, că dacă va ajunge Rusia la fundul satului, dar rușii încă mai au resurse suficiente din punctul ăsta de vedere, mă refer la muniții încă o dată pentru armament, dar este oarecum alături de Rusia în sensul că ați văzut și dumneavoastră. Totdeauna China a spus că problema, rușii au cereri legitime privind securitatea lor, respectiv cererile adresate Ucrainei și implicit NATO. De asemenea că Rusia identifică corect și China este de acord că extinderea NATO și acțiunile Statelor Unite sunt principalele cauze pentru criza dintre Rusia și Ucraina. Și nu în ultimul rând că, în general, o astfel de confruntare în folosul Ucrainei și care ar duce la căderea regimului Putin ar putea să creeze un precedent nu prea plăcut pentru autoritățile chineze și în special pentru Partidul Comunist Chinez, că aia e forța conducătoare acolo în Republica Populară.
E, de asta îmi place mie să fiu într-o emisiune cu domnul general Grecu, pe care o salut cu tot respectul, pentru că comentariile dânsului sunt deosebit de provocatoare, de vii. Aveți dreptate, domnule general, sunt cel puțin două planuri majore care trebuie avute în vedere. Primul se bazează pe faptul că între Putin și Xi Jinping există o adevărată frăție ideologică și chiar strategică, ambii identificând în Occidentul liberal dușmanul care trebuie învins cu orice preț. Și din punctul acesta de vedere, întrebarea este cât de departe e dispus să meargă președintele chinez. Va merge el până acolo încât să susțină pe față masiv efortul de război al Rusiei? Nu știm. Și al doilea plan de analiză implică locul și rolul Chinei în economia globală. După anii de pandemie și retragerea unor investiții și întregi industrii, mai ales americane, astăzi China se găsește la cel mai mic nivel de creștere economică din ultimii 40 de ani. Singura ei șansă este atunci revenirea pe deplin în circuitul economic occidental, global, acolo unde America este mina ei de aur. O susținere a Rusiei cu armament letal ar fi calea sigură de izolare și prăbușire economică a Chinei. Nu cred că am riscat prea mult anticipând că nu o va face. Dar e limpede și vă dau perfectă dreptate că Beijingul trăiește acum o veritabilă scâșiere între dorința sa ideologică de a combate Vestul, susținând Rusia, și realitatea dură este că, din punct de vedere politic, economic și chiar militar, nu poate să o facă. Și poate că și din acest motiv, la Congresul Poporului despre care vorbea domnul Dobrițoiu de săptămâna trecută, pentru prima oară de la preluarea puterii în China, președintele Xi Jinping a postulat că reunificarea cu Taiwanul trebuie să se facă pe cale pașnică, de unde se vede că războiul ăsta din Ucraina are proprietatea magică de a deschide până și ochii visătorilor revoluționari roșii.
Domnule general Dan Grecu, un raport al Pentagonului arată că arsenalul nuclear al Chinei este pe cale să se tripleze până în 2035, ajungând la 1500 de focoase nucleare. De asemenea, documentul indică perfecționarea constantă a forțelor aeriene chineze. Dar China va avea nevoie de uraniu îmbogățit. Este posibil să-l procure din Rusia?
Nu numai că este posibil, deja îl procură din Rusia. S-au făcut referiri încă de câteva luni despre transportul de uraniu îmbogățit, nu știm cât de îmbogățit, dinspre Federația Rusă către Republica Chineză. Dar dacă ați amintit de rachetele, de armamentul nuclear în general, este adevărat că ei și-au propus practic mai mult decât o triplare până în 2035, pentru că la ora actuală se pare că Republica Populară are undeva în jur de 400-410 focoase nucleare. nucleare, care pot fi folosite de pe sol, din aer, de pe nave, chiar și de pe submarine. Ceea ce este însă foarte important de menționat este că au foarte, foarte multe din aceste mijloace, în special rachetele intercontinentale, dar și rachetele de croazieră pe care au început să le producă, sunt toate produse undeva după 2010-2015, unele chiar 2018-2020, adică o înnoire accentuată a armamentului nuclear, ceea ce este foarte important. Uraniu, cum am spus, nu se pune problema, iar concomitent cu dezvoltarea marinei și forțelor aeriene, care par din punctul meu de vedere favorizate în raport cu forțele terestre, dar acolo stau bine că sunt mulți, această dezvoltare și modernizare a capacităților nucleare arată că Republica Populară vrea să ajungă și aici, să aibă un cuvânt greu de spus, nu numai în comerțul mondial și în alte domenii.
Domnule profesor Ștefan Ciochinaru, vă adresez aceeași întrebare. De ce este China interesată să își multiplice acest factor de putere reprezentat de focoasele sale nucleare?
Pentru că a învățat lecția ucrainiană. Dacă nu exista arsenalul nuclear rusesc, rușii erau acum bătuți cu păpucul de la baie. Doar arsenalul nuclear este cel care a împiedicat o înfrângere catastrofală a Armatei Roșii. De aceea și Putin, de aceea și generalii lui, de aceea și fostul premier și președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, reiterează de câte era ocazia amenințarea nucleară, pentru că e singura care îi ține în picioare. Și atunci chinezii au înțeles lucrul acesta și își măresc și își vor mări, fără îndoială, arsenalul nuclear, nu e o singură plădorință, domnul general Grecu a arătat că deja s-au apucat de treabă, pentru că în felul acesta vor descuraja un atac împotriva Chinei. Acum, sigur, nimeni nu vrea să atace China, cum nimeni n-a atacat Rusia și nici nu dorea să atace Rusia. Având în vedere că ambele țări au probleme teritoriale, o intenție revizionistă, dacă nu chiar o politică revizionistă pusă în practică, atunci mărirea arsenalului nuclear poate să fie o poliță de siguranță. Asta este opinia mea.
Ora 15 și 46 de minute a fost subiectul săptămânii. Mulțumesc, Radu Dobrițoiu. Am ajuns și la misiunile internaționale, rubrica în care aducem noutăți de la militarii noștri aflați în afara țării. Astăzi avem vești din Somalia, Polonia și Germania în sinteza realizată de Ciprian Panga și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
Aflată la al 8-lea mandat, misiunea Uniunii Europene de Instruire în Somalia are ca obiectiv dezvoltarea capacităților și a capabilităților somaleze prin consiliere strategică, mentorat și instruire, dar și acordarea de sprijin prin constituirea unor instituții și forțe de securitate somaleze responsabile care să acționeze în temeiul statului de drept. România este și ea parte a acestui efort și participă cu instructori la această misiune, care se axează și pe organizarea și desfășurarea de cursuri de instruire pentru militarii somalezi, cursuri despre care ne vorbește majorul Laura Istrate, mentor în elaborarea doctrinei militare a forțelor armate somaleze.
Cursurile care se desfășoară sunt predominant cursuri de dezvoltare a comandanților de plutoane, de companii, dar și de instruire pe dispozitive explozive improvizate, poliție militară, drept internațional umanitar și se concentrează pe forțele terestre, ceea ce noi cunoaștem a fi forțe terestre.
De la misiunea de consiliere de pe continentul african trecem la cea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței Nord-Atlantice din Polonia, acolo unde militarii detașamentului de apărare anti-aeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare anti-aeriană Milkov, au participat în Varșovia la celebrarea zilei de 12 martie, zi care a intrat în istoria Poloniei și a Europei ca fiind ziua admiterii în NATO, în primul val de extindere spre est a Alianței, a Cehiei, Ungariei și Poloniei. Detalii avem de la locotenentul Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Am participat alături de reprezentanții ai contingentelor americane, britanice, croate și poloneze la evenimentul Train with NATO din Varșovia, organizat cu ocazia împlinirii a 24 de ani de la intrarea Poloniei în NATO. Publicul a putut vizita standuri cu armament și vehicule de luptă și a putut învăța tehnici de luptă corp la corp și tactici de supraviețuire de la militari. La activitate au fost prezenți și prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, alături de ministrul apărării Mariusz Blaszczak.
Din Polonia ajungem și în poligonul Gravenfeld din Germania, acolo unde un detașament de militari din Brigada 8 Rachete Operativ Tactice Alexandru Ioan Cuza participă alături de aproximativ 1000 de militari din 15 țări membre NATO și partenere la exercițiul multinațional de artilerie Dynamic Front 23, organizat de forțele terestre americane din Europa și Africa. Exercițiul își propune să antreneze elementele de conducere, astfel încât să se atingă un nivel cât mai mare de sincronizare a comenzii și planificării focului de artilerie. Mai multe detalii avem de la locotenent colonelul Daniel Florin Bornac, comandantul detașamentului.
Exercițiul are ca principal obiectiv testarea și validarea interoperabilității bazată pe trei piloni, uman, procedural și tehnic. Cel uman se realizează prin caracterul multinațional al exercițiului. Pe partea procedurală, țările aliate și partenere pun în aplicare tehnici, tactici și proceduri comune pentru atingerea obiectivelor. Aspectul tehnic vizează identificarea, testarea și validarea soluțiilor optime pentru realizarea interconectării diferitelor sisteme de comandă și control.
Jurnal militar aici la Radio România Iași. Trecem acum la subiectele din zona Moldovei. Piloții bazei 95 aeriene din Bacău au executat zilele trecute trageri de zi și de noapte cu armamentul de la bordul avioanelor IR-99 Shoim și elicopterelor IR-330 Sokat. Tragerile au avut loc în centrul secundar de instruire pentru luptă Smârdan din județul Galați sau poligonul Mălina, așa cum este el cunoscut printre militari. Aflăm în minutele următoare cum au decurs antrenamentele chiar de la piloții aeronavelor.
Locotenent Liviu Găvoneanu, pilot în cadrul escadrilei 952 Sokat. Cele două premiere pentru mine au fost tragerea din postul de pilotaj dreapta, care implică manevrare efectivă a aeronavei și apăsarea butonului pentru a activa rachetele. Cealaltă premieră pentru mine a fost tragerea cu tunul la cască, unde are pilotul ațintită privirea, acolo va trage și tunul. Am avut lângă mine unul dintre cei mai experimentați piloți care m-au ajutat să îndeplinesc obiectivele acestei trageri. Au fost aproape aceleași emoții ca la prima tragere.
Sunt locotenent Sebastian Moldovanu, pilot șef în cadrul escadrilei 951 aviație instrucție. Pentru mine a fost prima tragere din carieră în care am avut un calificativ excelent. Emoțiile au fost acolo, situația meteorologică ne-a influențat, dar am reușit să nimerim ținta și să ne plinim misiunea cu succes.
Sunt comandor Ioan Mischie, comandantul bazei 95 aeriană Bacău. Cu tinerii piloți de la elicoptere, cu locotenenții, am executat trageri pe postul de pilotaj din partea dreaptă. Cu alte cuvinte, aceștia s-au ocupat de tot zborul, ei au pilotat aeronava în sine și au dat la urma urmei ordine în cadrul echipajului. Eu, ca instructor, am fost un simplu executant de pe partea stângă. Practic, am ajutat pilotul în achiziționarea țintelor, selectarea armamentului și pregătirea întregii misiuni. Sunt foarte mulțumit de progresul lor. Practic, este încununarea succesului a două luni de antrenamente. Tinerii locotenenți sunt foarte promițători și sunt convins că vor duce mai departe tainele zborului cu IR-ul 99, respectiv IR-ul 330.
A consemnat Cristian Dumitrașcu. Rămânem la instrucție, dar trecem de la forțele aeriene la cele terestre. Primele trageri cu muniție reală pentru soldații și gradații rezerviști voluntari din Brigada 15 mecanizată. Andrei Vicol i-a însoțit în poligonul de la Mogoșești.
Caporal clasa 3-a, Socia Mihaela. Această activitate este o parte dintr-un vis de acum 20 de ani, care tocmai s-a concretizat. Prezența mea aici este visul meu împlinit și chiar dacă am avut emoții, a fost o emoție superbă pe care mi-am dorit-o și chiar s-a întâmplat și m-am bucurat de fiecare moment. Nu este greu. Atunci când îți dorești, abia aștepți să se întâmple. Adică, pe măsură ce citești, se explică, abia aștepți să trăiești experiența însăși. E foarte important să fii bine pregătit, să ai oameni care să te instruiască frumos, să te motiveze, să-ți dorești să faci lucrurile perfect și am avut parte de doi oameni extraordinari care ne-au instruit și care ne-au ajutat să dăm tot ce e mai bun din noi astăzi.
soldat Ivan Alexandru, caporal clasa 1, la soldați rezerviști. A fost o activitate funică. Ăsta ar fi unul dintre avantajele care ne sunt oferite în armată, să putem face lucruri pe care nu le putem face în civilie, cum ar fi folosirea armamentului. Câteva emoții la început, nu suntem obișnuiți să tragem cu arme de asemenea calibru. Este o experiență pe care o doresc tuturor.
Sunteți mulțumit de prestația pe care ați avut-o astăzi?
Nu prea. După cum am spus, am avut emoții. Am dat arma un pic mai în sus decât trebuie.
Ce vă propuneți pentru următoarele trageri în poligon?
Cu siguranță sper să nu mai am asemenea emoții cum am avut la început și probabil o să nimerez mai bine obiectivul principal.
Iar dacă i-am auzit pe soldații și gradații rezerviști voluntari cum au fost pentru ei primele trageri cu muniție reală, ieri ei au trăit unul dintre cele mai importante momente din viața unui militar, depunerea jurământului militar. O festivitate s-a desfășurat la Palatul Oștirii din Iași. Ascultăm o înregistrare de la eveniment.
Jur credință patriei mele, România!
Jur!
Jur!
Să-mi apăr țara!
Să-mi apăr țara!
Chiar cu prețul vieții!
Chiar cu prețul vieții!
Soldat Bradoanca Marinela.
Cum a fost momentul depunerii jurământului față de patrie astăzi?
Emoționant, mai ales că a fost familia lângă mine, soțul meu și copilul meu. Copilul meu este un viitor jandarm la școala de subofițeri din Părticeni. Suntem o familie de militari. Vreau să mulțumesc instructorilor mei care au fost lângă noi cu emoții, cu bucurie, cu lacrimi câteodată pe perioada instrucției. Respect acestor oameni.
Soldat Lihor Vasile. A fost un moment foarte emoționant, pe scări era familia și chiar m-am emoționat, mai ales la intonarea imnului, a fost ceva unic.
Ce ați recomanda unui prieten care ar dori să urmeze și el poate acest program de soldați gradați rezerviști voluntari?
I-aș sugera cu mâna pe inimă să vină, se simte altfel când activezi în domeniul militar și l-aș susține cu toată tăria.
Jurnal Militar, o ultimă informație pentru astăzi. Continuă înscrierile și selecția candidaților pentru admiterea în instituțiile militare de învățământ, colegiile, școlile și academiile militare. Iar pentru ca persoanele interesate să aibă toate datele necesare unei alegeri potrivite, reprezentanții armatei se întâlnesc periodic cu tinerii tentați de o carieră militară. În această săptămână, militarii forțelor navale române s-au aflat în județul Neamț. Îl ascultăm pe colonelul Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al statului major al forțelor navale.
Ne-am propus să desfășurăm o campanie în fiecare județ din România, dar în special aici. M-am gândit pentru că avem mulți colegi din județul Neamț, acum în forțele navale, și nu numai acum, sunt și militari în rezervă care provin din acest județ. Este un județ unde în prezent elevii știu că au un nivel foarte ridicat la învățătură și pentru aceasta am încheiat și un parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, un parteneriat care se va desfășura cel puțin pe o perioadă de 2 ani.
Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc lui Cătălin Bușcă și lui Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic despre armată și despre militarii ei sâmbăta viitoare de la aceeași oră 15:30. Rămâneți cu Radio România Iași.